кейіпкер Қазақтың радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 21 октябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Анкарада түркмен блогерлерінің сөз тыңдаушының кешірілмегені қарастырылды. Олорун нир дедиги немелимлигине галия. Президенттин левава сапар махалына yapılan yollar bir gowrul ayalyň ulugda kerek bolmagyna getirdi. Yerli kynçylar yaş neslin yurtdaky siýasy bifarklygy bolmagyna umyt baglaýar we beýlekde ederdiler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen Tedimen Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Абышаның президенті Дональд Трамп қоға үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зер ұрдығын айтты. Оның тақсеклемеуіні көрі Трамп Зеленск өлен Донецк сәутіні тұтышлығына Русия тавсырмақ барады пікір алышмады. Йок, біз бұл меселені хит сачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сізалың. Мұны біз алиярыс көрінішіндегі меселері ара алып маслахатлашмағын өрен сырсырымлыдығыны кем сөзіне қошты. Донбасс меселесінде неме эдилмелілік сорулынна Трамп кеммедадың болшы алы қалдырылмалығын айтты. Соң олар өз араларына хайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Эмма хиярлықчы конфликтің екі тарап кем фронт линиясында сақланмалы, өйлі өйлеріні қайтмалы, сөгіш әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі, Трамп айтты. Чернихов сәутінің Нежин етравынна 2700 мүштері ұрус хүзімі нәтижесінне электриксіз қарлы деп Чернихов обл энерго хабар верді. Душман сәутімедің электрик торыны эдиян гиңерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Нежин етравынна ерлешен электрик дескасына ұрлан зарва сәуәпли 2700 мүштері тоқсыз қарлы деп компанияның хабарын айтылыр. Энергетикләр 17 октябрь агышымыннан бери электрик үпчүнчүлүгүнү дикелтмек үчүн көп тагарлар эттилер. Йөнү жетирлен диян катурлып хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олексий Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурлугун айтты. Күнөрмөнлөр кийизе жетирлен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору yine зарурды. Көдөкчүлүк улугумунун көмөгү менен ийчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Онун сөздөрүнө көрө, Ýaşlyk dizel lokomotivler arkaly otlu hyzmaty dowam etdirilýär. IDF Israil goşuny Gaza dogalagyndaky ýaraşyk düzgünleriniň dikeldilendigini habar berdi. Israiliň gorunmak güýçleri ýaraşyk şertnamasynyň düzgünlerini berja etmegini dowam etdirjekdigini we istenlik düzgün bolma aýgytly jogap berjekdigini aýtdy. IDF 19 oktýabrda Gaza dogalagynyň günortasyndaky Rafah şäherine howa darbasyny urdy. Bu darba goşuny beýanatynyň aýdylmagyna görä Hamas, Abasa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçuluk guramasy ýylyp keskitlenen topar Israil eskerlerine ok atandan soň ýaraşyk alalasynyň şertlerine laýyklykda Rafah şäherindäki terrorçuluk infrastrukturasyny ýok etmek üçin urulýar. Hamas ýaraşyk şertnamasyna ygrarly bolmagyna galýanlygyny, hüjüm nişanasynyň Israil patrulu bolman ehem özlerine garşy çykýan yerli milisiýanyň ýol başçysy bolanyny aýtdy. Kyrgyzstanyň o şäherindäki 10 katly ýaşaýyş saýyna turan ýangyn sebäpli 19 oktýabrda bu ýerden 200 golay adam evakuasiýa edildi. Sosial ulamlarda ýaýradylan wideolarda binanyň üçegindäki ýangyn görnýär. Ýangyn 1924 metre golay meýdany gaplap aldy. Adatdan nasary ýagdaýlar ministrligi binanyň ýangyn howpsuzlygy talaplaryna laýyk gelmeýändigini, bu urdaky zerur şertleriň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Oş şehir häkimligi odalan kvartiralary dikeltmegi wada berdi. Adatdan nasary ýagdaýlar ministrliginiň Oş şehir bölüminiň müdiri Altınbek Abdullaýewiň sözlerine görä, adamlary halas etmek üçin köp wagt gerek boldy. 8 sany ýangyn sönürji maşin getirildi. 2 sany awtobaskançak işledildi. Ýaşaýjylary evakuasiýa etmek köp wagt aldy. Yaralanan adam ýok. Bizde teňki enjamlar we işgär ýeterlik diýip ol aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soň habar